No niin, sisaret ja veljet. Toivotan teille kaikille oikein siunattua sapattia ja tervetuloa tänne perheryhmään jälleen. Ajattelin, että aloittaisimme psalmin luennalla, kuten meillä on tapana. Ja psalmista 93, se on lyhyt psalmi, sieltä muutama jae. Se kertoo siitä, että Herra on kuningas. Herra on kuningas. Mahti on hänen viittanaan. Hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman. Maan piiri on lujalla perustalla, se ei horju. Sinun valtaistuimesi on luja, se on ollut luja halki aikojen. Sinä olet ollut iäti. Sinun säädöksesi, Herra, ovat lujat ja varmat. Pyhinä hohtaa sinun temppelisi ajasta aikaan. Ja koska täällä puhuttiin Herran sanasta, ja meidän tutkistelussammekin viitataan Jumalan sanaan ja myöskin lakiin, niin ajattelin, että laulaisimme laulusta 210, laulu 210. Lauletaan se kokonaan, noustaan tämä laulun ajaksi. Seisomaan ja kuulemme tämän päivän tekstin. Se löytyy Jesajan kirjasta. 43. luku ja sieltä jakeet 11-13. Tässä on tullut pieni virhe. Jaha, 11-13 se pitää olla. No niin. Minä yksin olen Herra. Ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Minä olen puhunut, minä olen pelastanut. Olen ilmaissut teille tahtoni. Minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala. Olen nyt ja aina. Kukaan ei voi väistää minun kättäni. Kuka voi tehdä tyhjäksi minun tekoni? hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen majesteetti, me tulemme sinun vastaanotollesi täältä yläsalista. Emme näe sinun valtaistuintasi, mutta me tiedämme, että se on siellä ylhäällä. Ja kiitos majesteetti, että vaikka me emme näe, niin sinä olet meidän keskellämme täällä, tässä ja nyt. Pyhän henkesi kautta. Ja myöskin meidän omat suojelusenkelimme ovat täällä läsnä. Ja me tiedämme, että taivaassa sabattilaulut kaikuvat, koska on sinun pyhäpäiväsi. Kiitos, että siunaat tämän päivän erityisellä tavalla. Siunaat jokaista, joka on täällä tänään. Sillä siunauksella sinä olet varannut meille, sillä opetuksella, lohdutuksella, kaikella, minkä olet varannut meille. Myös muistamme niitä seurakuntamme jäseniä, jotka ehkä sairauden vuoksi, jostakin muusta syystä, ei tällä hetkellä ole täällä keskuudessamme. Mutta me tiedämme, että sinä olet myös heidän kanssaan. Kiitos, että saamme iloita tästä päivästä, joka on ilon päivä, sabatin päivä. Kiitos, ylistys ja kunnia. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt lähetysterveiset tuo meille Aran Mäkivierikko. Ja tämän jälkeen laulamme laulu 4-2-4 ja keräämme uhrilahjan. Ole hyvä, Aran.
No, hyvää sapattia kaikille. Menemme USA:han ja Alaskaan ja mä kertoo Camp Polaris-nimisestä juniori-leiristä. Minä olen nyt Chard-niminen mies, joka muistelen vähän vanhoja aikoja tässä. Se oli niin, että no ensimmäisen kerran, kun mä olin tässä tai menossa leiriin, tai olin silloin liian nuori vielä päästäkseni sinne, mä olin saattamassa minun vanhempaa sisartani sinne, ja kun menin laivalla sitten kotiin päin leiristä, niin minua itkettiin, että kaikilla muilla saisi olla nyt leirissä niin hauskaa tämän kesän yli, mutta ei minulla. Mutta no, seuraavana vuonna, kun täytin 9 vuotta, niin silloin sain sitten mennä ensimmäistä kertaa. Ja mä olin sitten joka kesä leirillä, kunnes täytin 16 vuotta. Mutta muistan erään tapauksen, tapahtui silloin, kun mä olin 14 täällä leirillä. Ja oltiin mökissä, oli myöhään illalla ja oli oikeastaan aika mennä nukkumaan, mutta huonetoverit halusivat kertoa kummitustarinoita. Ja minä kyllä olisin halunnut nukkua, kun oli jo yli puolen yön, mutta ei eri kuunnelleet minua, ne jatkoivat vaan kertomista siellä. Ja valvoja, hän nukkui, eikä tiennyt mitään, mitä siellä tapahtui. Ja yksi, ja oli, tuli jo aika tämmöinen kammottava tunnelma tänne tupaan, kun nämä kaikki kertomukset kerrottiin tässä. Ja yksi ystävistä istui nurkassa hyvin hiljaisena siellä, ja kun sitten lopulta viimeinen kertomus oli kerrottu, niin hän ponkasi pystyyn ja juoksi huoneen läpi ja rautti vähän ovea siellä, missä minä olin sängyssä, yritin nukkua ja tuli sinne ja kysyi, että ei minua pelottaa, että saanko mä tulla sinun viereesi. Ja minuakin pelotti siellä ja minä sanoin, että no otin raamatun esille ja luetaan vähän raamattua. Ja rupesin lukemaan ja toinenkin ystävä tuli sinne istumaan sitten sängyn viereen siihen. Mutta vielä heitä pelotti ja mä kysyin ystävältä, että onko sinulla raamattu? Mä sanoin, että joo on. No ota, mä sanoin, että no, ota se ylös ja paina rintaasi vasten, kun mitä muuta keksinyt, mitä minä sanoisin. Ja jatkoin raamatun lukemista siinä, mutta edelleenkin heitä pelotti. Ja minä sitten mietin, että no mennään ulos. Ja me mentiin sinne ja Ja kuuta me nähtiin kuun valossa tämä Aleknagik järvi ja sitten ne mahtavat vuoret, jotka järveä ympäröi. Ja silloin tuli mieleen tämä kertomus Elisasta ja Elisan palvelijasta, joka näki nämä vihollisjoukot ympärillä, mutta sitten kun Elisa rukoili Jumalaa, että avaisi palvelijan silmät, niin näki enkeleitä. Ja minä muistin tämän ja minä yhtäkkiä huudan ystäville, että katsokaa tuolle vuoren huipulle, siellä on enkeleitä. Ja minä myös näin, miten nämä ystävät rauhoittuvat siinä. Ja menin mökkiin takaisin ja nukahdimme ihan rauhallisina. Ja seuraavana aamuna niin oli todella, tunsin olleni nöyräksi, kun Jumala oli käyttänyt minua muiden auttamiseen. Ajattelin, että minä olen varmaan liian nuori sellaiseen, mutta myöhemmin minä sitten ymmärsin, että tämä oli sitten tässä vaiheessa Jumala aloitti työnsä minussa. Ja paholainen todella yritti saada meitä pelkäämään täällä Raamattu leirillä, mutta Jumala voitti. Ja myös leirin henkilökunta vaikutti minuun. Esimerkiksi eräs Monika-niminen ohjaaja sanoi, että no, sinulla on kaunis ääni, että miksi sinä rupeaa laulamaan. Ei kukaan ole koskaan ennen sanonut minulle mitään tällaista, mutta hänen kehotuksesta minä sitten harrastan tänään laulua. Ja myös uskon, että nämä enkelit, mitä näin tällä vuorolla, niin heillä vaikutti siihen, että minä olen adventtikirkon pastori. Ja tämä leiri siis vaikutti todella ratkaisevalla tavalla minun elämään. Ja tämä Camp Polaris on aika huonossa kunnossa nyt, mutta mä tiedän, että siellä kerätään rahaa, että se saataisiin kuntoon. Ja uskon, että jos se todella sitten kunnostetaan, niin se saa muuttaa myös ihmisten elämää tulevaisuudessakin. Ja ehkä sieltä jopa tulee sitten uusia pastoreitakin alaskalaisista, jotka sinne leirillä käyvät. Mitä sanoinko, Lauri 4-2-4. Taas herätä sinä näyttää voimaasi ja näyttää, että enkeleitä on olemassa ja he ovat suojelemassa meitä eri tilanteissa. Kiitos tästä Camp Polariksesta, että se on ollut siellä kauan ja autoa, että todella se saataisiin kuntoon, että se tulisi taas hyvä leiri, vähän niin kuin Westerlenkin on meillä täällä Ruotsissa. Tätä monet ihmiset saisivat sen kautta oppia tuntemaan sinut ja saamaan iloa ja turvaa elämäänsä siitä. Siinä on näitä rahoja, että ne menisivät sinne, missä niitä tarvitaankin. Jussin nimessä aamen.
Eli kun käymme tutkimaan päivän tutkistelua, niin laulakaamme yhdessä laulusta 201. Voi vuodata henkesi ylimaan, suo tulellasi syttyä taas palamaan. Ensimmäinen ja viides säkeistä, 201. Tämän jälkeen Lasse johtaa meitä tutkistelussa.
Teistä ehkä muistava, että tässä myöhäissyksyn aikana niin me teimme töitä meidän näiden seurakunnan sääntöjen kanssa ja sitten käänsimme ne ruotsiksi sen tähden, että hakisimme virallista rekisteröintiä, että saisimme tuon tällaisen organisaationumeron, jota tarvitaan määrityissä jutuissa. Ja voin nyt ilmoittaa, että viikko sitten tuli tieto, että nyt me olemme rekisteröineet. Tyypillistä, että viikko sitten, mä uskon, että olisi niin vähän meitä ollut täällä kuin oli 9 kappaletta. Ja mä ajattelin, että hyvä oli, että ehdittiin rekisteröineet ennen kuin joukko kuivuu kokonaan kasaan. Että Suomessa on sanontatapa, että pienenee kuin pyy ennen maailmanloppua. Että jos tästä voi vetää jotain tällaisia johtopäätöksiä, niin positiivinen asia, että maailmanloppu ei sitten voi olla kaukana enää. Ehkä. No niin, tänään meidän tutkistelumme aihe on elämä ja kuolema kysymys, ja siinä on aika paljon kysymys laista. Ja täällä meidän läksymme loppupuolella kehotetaankin meitä lukemaan 10 käskyt. Mä ajattelin, että ei me nyt niitä niin kauhean usein varmaan luetakaan, että tehdäänpä nyt se, että aloitetaan lukemalla toisen Mooseksen 20. 1-17. Tuttua tekstiä meille, mutta aloitetaan sillä. Voisitteko lukea muutaman jakeen kerrallaan?
Niin Jumala puhui kaiken tämän. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinun pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla. Älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä. Äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla.
Älä kumara, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isien pahoista teosta. Vaadin niille ne, ilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta kolmesta polveen minä osoitan armoni niin tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyäni. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Muista pyhittää lepopäivä, kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi.
Mutta seitsemäntenä päivänä on Herran sinun Jumalasi sabatti, silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi, eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi.
Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa.
Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. Älä tavoittele toisen taloa, älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai odeteta, älä hänen härkänsä, älä hänen aasiaan, äläkä mitään, mikä on hänen.
Eikö se ole
tullut?
Joo, on. Aivan oikein. Siinä se oli. No on tai sanotaan, että kaikki käskyt ovat saman arvoisia ja jos yhtä rikkoo, niin on rikkonut kaikkia. Mitä mieltä te tästä olette? Oletteko ajatellut? Ole hyvä.
Jos mä olen väärässä, niin muistaakseni ennen väittää, että sabattikäsky olisi aivan erikoisessa asemassa näiden muiden rinnalla.
No. Sitten Liisa ja sitten Leena.
Mä sanoisin näin, että meistä ei ole oikeastaan kenestäkään näiden käskyjen noudattajaksi. Että Jeesus ainoastaan, onko meidän esikuona, hän pystyi pitämään nämä kaikki käskyt täällä elämässä.
Noin Leena ja sitten Ari.
Jeesus sanoi siellä, että te maksatte kymmenykset mintuista ja tilleistä, mutta unohdatte sen, mikä on suurinta. Unohdatte laupeuden ja armahtavaisuuden. Ja sittenhän Jeesus kyllä sanoi, että kaikki on samanarvoisia. Sinänsä Jeesus halusi sanoa, että me kaikki ihmiset ilman sovitusta niin hukumme, koska me kaikki olemme lainrikkoja. Ja sinänsä niin vaikka kuinka viettäisi sabattia kirjaimen mukaan ja varastaa tai tekee aviorikoksen tai himoitsee, niin Jumalan edessä on syntinen.
Kiitos. Ari.
Niin, mä haluaisin nähdä Raamatusta sen paikan, missä sanotaan, että jokin käsky on toista paljon tärkeämpi. Minä en ole sellaista löytänyt. Mutta sen sijaan olen löytänyt sanan, jossa sanotaan, että tästä siis Raamatun sanasta ei saa ottaa pois mitään, eikä siihen saa mennä lisäilemään mitään. Ja se on aika tärkeä asia. Tässä mä ajattelin, kun puhutaan näistä kymmenistä käskystä, niin jos kysytään ihmistä yleensä, pyytää häntä niin kuin kertomaan, mitä nämä kymmenen käskyä on, niin tuskin hän tällä tavalla niitä esittää, niin kuin mitä me nyt ollaan tässä juuri luettu. Suurena erona on se, että esimerkiksi katekismuksessa käskyt on aivan toisessa muodossa. niiden lukeminen menee hyvin nopeasti. Mä voin lukea ne teille. Yksi. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Kaksi. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Kolmas käsky. Pyhitä lepopäivä. Neljäs. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Viisi. Älä tapaa. Kuusi. Älä tee aviorikosta. Seitsemän. Älä varasta. Kahdeksan. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Yhdeksän. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Kymmenen. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Suuria eroja tähän. Kyllä, siinä on heitetty, siinä on viimeinen käsky on jaettu kahtia ja tällä tavalla on saatu muutettua näiden järjestystä. Katolinen kirkko on ollut sama, reformoitu kirkko ja monet kirkot maailmassa noudattavat samaa jakoa kuin mitä meillä on. Ja tässä ei puhuta sapatista yhtään mitään.
Leena.
Niin Jeesus itse sanoi, ajattelin vaan heräsi tässä, että mikä on lain suurin käsky. Jos me nostetaan joku sieltä suurimmaksi, muistatteko Jeesuksen luokse tuli ihminen, joka sanoi, että Herra, mikä on lain suurin käsky? Niin Jeesus sanoi, että no mitä itse sanot? Ja hän sanoi, että rakasta Herraa, sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistä se niin kuin itseäsi. Niin muistatteko, mikä oli Jeesuksen kommentti?
Se on tässä lakia.
Koko lakia profeeta. Että Jeesus nosti kyllä kaikkein suurimmaksi tämän ajatuksen, että rakastaa Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja siinä on täyttynyt kaikki laki ja profeeta. Ja tässä nämä ensimmäiset käskyt, jotka kiinnittävät huomioon Jumalaan, se on sitä hänen rakastamistaan. Ja sitten ne ihmisten väliset käskyt niin ovat sitten sitä lähimmäisen rakastamista. Ja sitä paitsi niin hebreaksi nämä ei suinkaan ole käsky, niitä ei kutsuta käskyynä. Vaan tiedättekö, jos se käännetään suoraan, miten joku hebreankielinen tai juutalainen näitä käsittelisi, niin tiedättekö, mitä hän sanoisi näistä? Nämä ovat sanat. Kun Herra puhui, nämä ovat ne sanat. Ja mielenkiintoista on sitten tämä 18 jae, kun koko kansa oli todistamassa jyvinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi ja näki, miten vuori savusi. Mutta siinä itse asiassa niin ne sanotaan, että ne näkivät myöskin nämä sanat. Ja se oli niin pelottava, oikeastaan jos sen kääntää, niin kuin se oli alkutekstin mukaan 18 jae. Kaikki kansa näki äänet ja leimahtelun ja koko vuori savusi. Että hyvin mielenkiintoista on, että siinä ei tarvitakään kuulla verbiä, vaan näkemisen verbiä.
Joo. Ensin Diana.
Niin, minä ajattelin, kun luetaan alussa Raamattua, ja siellä Jumala panee hedelmän puut kuuliaisuuden niin kuin osoitukseksi. Että näin alussa Jumala osoittaa sen, että meidän tulee olla kuuliaisia ja nöyriä hänelle. Ja silloin samalla nämä lain ja käskyt nämä myös liittyy siihen, että olla kuuliainen ja nöyri Jumalan sanalle joka suhteessa.
Ole hyvä.
Mä oon miettinyt tuo, että laki, en halua tietysti Jeesuksen sanoja tehdä tyhjäksi millään tavalla, mutta mietityttää se, että jos rakkaus on se koko se lain täyttymys, niin, mutta osaavathan ateistitkin rakastaa toisiaan, hindut, muslimit, kyllä heidänkin keskuudessaan, mutta pelastaako se rakkaus sitten heidät, vaikka he eivät usko Jeesuksen?
Leena.
Jeesus sanoi silmäsi sen, kun sanotaan rakasta Herraa sinun Jumalasi. Minun käsittääkseni yksikään hindu rakasta Herraa. Herra on sama kuin Jeesus Kristus. että kyllä tässä jo käskyissä kehotetaan rakastamaan Herraa, eikä jotain, mitä täällä buddhalaisilla, hindulaisilla, ateisteilla ei ole nyt sitten mitään Jumalaa. Ajattelin vaan tähän, mitä Kari sanoi sapatista, ja kyllä sillä varmasti on yhdessä mielessä ihan oma merkityksensä, kun on katsellut näitä tämän päivän tapahtumia. Ellen White kirjoittaa siellä, että sapatin viettäjät joutuvat vainojen kohteeksi, kun mennään lopun aikoihin. Ei hän sano siinä, ei hän määrittele ketkä ne, mutta sapatin viettäjistä puhutaan. Ja minä en voi päästä pois semmoisesta tulkinnasta, mitä näkyy meidän silmien edessä. Saatan olla väärässä. Mutta ketä tällä hetkellä vainotaan? Siis oikein todella vainotaan. Kristittyjä vainotaan, mutta sitten ajatelkaa, minkälaiset karmeat tapahtuvat juuri sapatin viettäjille juutalaisille. Sen takia vaan, että he ovat juutalaisia. Luin tässä yhtä artikkeleja, jossa niin kuin Ranskassa se alkoi semmoisesta ihan hirveästä jutusta, että houkuteltiin semmoiseen väijytykseen juutalaisessa kaupassa työssä oleva mies, semmoinen kauniiksi laitettu arabin, tai siis Ranskassa asuva, mutta musliminainen, joka länsimaalaisesti näytti olevan pukeutunut. Ja se kidnappatti, se vei suoraan sen sitten tämmöisten islamilaisten nuorten luoksi, ja tätä miestä kidutettiin niin, että se huusi 24 päivää. Ja tämä oli vuonna 2006, ja siitä alkoi nämä antisemitistiset teot Ranskassa, mutta niitä ei haluttu millään lailla sanoa, että ne olisi jotenkin juutalaisia vastaan, vaan sanottiin, että tämä on vain joku tämmöinen islamilainen ryhmä, ja joka voi huonosti. Ja ei ole sattumaa, että on valittu tämmöisiä ihmisiä ympäri maailmaa. Ja sen takia vaan, että he ovat juutalaisia, he ovat myös sapatin viettäjiä. Ja tällä hetkellä on noussut kovasti eri puolilla maailmaa tämmöisiä jopa mielenosoituksia siitä, että Israel on laitettava boikottiin, ei saa ostaa eikä myydä.
Ruotsissakin.
Ja jotenkin nämä ennustukset toteutuvat hyvin eri lailla kuin me ollaan ajateltu. Mutta sitten varmasti koko maailman väki joutuu niin kuin seurottavaksi, että millä puolella me seisomme. Olemmeko me uskollisia Jumalan ihan kaikkiselle liitolle? Sapatti laitettiin myöskin sitten myöhemmin luomisen yhteydessä, se asetettiin, mutta se laitettiin myöskin liiton merkiksi. Ihan kaikkisen liiton, jossa Kristus ja Herra ainoastaan pelastaa liittonsa sisällä. Minusta me ollaan tultu hyvin, hyvin mielenkiintoisiin aiheisiin. Ajatelkaapa nyt tämä viime viikolla tapahtunut siihen juutalaisen ekusylioideellisellä perjantaina juutalaisen kauppaan ryntääminen. Se oli vain sen takia, että oli juutalaisia. Ei mitään muuta järjellistä syytä, että tällä lailla aletaan ympäri maailmaa vainota tätä ryhmää. Mutta hyvin mielenkiintoista oli se, mitä ei ehkä meidän lehdistöstä ole käynyt ilmi, että siellä pelastui moni kaupan asiakas, tiedättekö minkä takia. Siellä oli semmoinen malista, siis muslimi nuori mies työssä, ja hän näitä asiakkaita niin laittoi tämmöiseen kylmän huoneeseen ja lukitsi oven. Ja itse lähti sitten takaovesta, niin poliisit hakemaan ja kertoi, mitä oli.
Ja katkaisi virrat sieltä.
Niin, joo. Että hän on nyt saamassa Ranskan kansalaisoikeuden sen takia. Ja hän sanoo, että me olemme kaikki ihmisiä, olkoon se sitten muslimi tai kristitty tai juutalainen. Me olemme ihmisiä. Ja jos vielä saan sanoa sen, että voin olla hyvin väärässä, mutta ajattelin, että tällä lailla Jumala myöskin laittaa jokaisen muslimin miettimään sitä, kenen puolella minä olen, mitä minä hyväksyn, minkälaisia tekoja hyväksyn. Eikö jotenkin ole niin, että ollaan tullut aikaa, jossa koko maailma väkiseulotaan.
Kiitos. Vielä sitten mennään vähän eteenpäin.
Niin, tämä varmasti on noin, kun Leena sanoi, että juutalaiset on väinökohteena, mutta minulla on se esitys, että muslimeja ja islamismeja, niin eikö ne vainoa lähinnä toinen toisiaan ja ryhmittyneet, että paljon enemmän he kasvavat ja kirjoittavat näitä shiat, sunneja, sunnitsijoja ja sitten esimerkiksi Intiassa hindut ja muslimit tappelee keskenään, että
niin. No, Ari vielä. Mä tuon tästä.
Ja siis juuri eilen tässä näitä asioita tutkistelin, niin on kaksinkertaistunut juutalaisten vainot nyt aivan viime viikkoina. Juuri piirtein sen jälkeen, kun Ruotsin ulkoministeri tunnusti Palestiinaa. Siis se on tapahtunut suuri muutos Euroopassa sen jälkeen.
Saanko ihan vielä sanoa, että kyllä, pahuus tappaa toisensa, mutta tämmöinen järjetön syy, että jossain Ranskassa, rauhallisessa maassa, missä ei niin taistella shia ja sunni muslimia vastaan, niin otetaankin kohderyhmäksi tämmöiset ihmiset. Ja sitten toisekseen on se, että shiat ja sunnit taistelevat siitä omasta, kuka on hallitsevassa asemassa, mutta kaikkien, niin shiojen kuin sunnien, näiden radikaalien ihmisten, kirjaan pitäytyvien ihmisten päämääränä on Jerusalem ja juutalaisten hävittäminen, ja Israelin hävittäminen.
Joo, kiitos. Niin, tässä on laista ollut puhetta ja me on luettu kymmenet käskyt, mutta niin kuin tästä jo keskustelustakin tullut ilmi, niin Jeesus tavallaan nosti nämä käskyt vähän niin kuin toiselle tasolle kuin mitä ne tässä lyhykäisyydessään kymmenissä käskyssä luetaan. Luetaan täältä Matteuksen 5. luvusta 21. 30. Ehkä tästä oli jo vähän viikko sittenkin, en niin tuntuu jollain tavalla tutulta, mutta luetaan tämän. Sanotko
uudestaan?
Matteuksen 5, 21, 30.
Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion, mutta minä sanon teille. Jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on epäkin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vastaantumaan lahjasi. Hän tarjoaa vastapuolellesi sovintoa, jos silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua. Sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten.
Ja sitten muutama, 27.30 vielä.
Heille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumis joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumisi joutuu helvettiin.
Joo, kiitos. Niin kuten näistä Joo, tästä rakkauden käskystä ja tällaista ilmeni, niin Jeesus tosiaan nosti vähän nämä käskyt toiselle tasolle, että antoi niille lisää merkitystä. No, sananlaskuthan on meidän niin kuin tämä pääkirja, jota me nyt tällä neljänneksellä luetaan, niin luetaan täältä sananlaskujen 6.21 ja sananlaskujen 7.3, jossa puhutaan tästä laista.
Pidä ne aina sydämellesi sidottuna, käärin ne kaulalle ympärille.
Ja 7.3.
Kuinka ne sormiisi, kirjoita sydämesi
kaulalle. No, tässä on annettu muutamia tällaisia symboleja koskien lakia ja niiden käyttämistä. Millä tavalla te kommentoisitte näitä?
Saanko lukea vähän enemmän täältä, koska tämä on niin hyvää tekstiä.
Ole hyvä.
Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi opetusta. Lipusta ne kaulaasi, pidä aina niitä sydäntäsi vasten. Kun huljet, ne ovat oppaanasi, kun nukut, ne pitävät vartiota ja kun heräät, ne puhuvat sinulle. Hyvin näin personifioitua niin kuin henkilöksi muodostunutta. Käsky on lamppu, opetus on valo, kurja kasvatus on elämän tie. Ne varjelevat sinua pahalta naiselta, hyvään naiseen virkkaalta kieleltä. Ja minusta aina pitää muistaa, että Raamattu on pitää yhtä. Ja sillä on symbolikieltä, ja niin kuin sanoin, niin täällä puhutaan, se vieras nainen on kyllä se, mitä paholainen meille tarjoaa. Hän tarjoaa liukasta kieltä, me lumoudutaan hänen kauneuteensa ja mennään hänen ansoihinsa. Ja koska ilmestyskirjassa on tämä paha ilmoitettu meille niin kuin porttona naisena, naisen kuvana. Ja sitten taas tämä viisaus ja käsky, isäsi opetus, äitisi opetus, voidaan ajatella myöskin, että se opetus, mitä Pyhä Henki meille opettaa, siinä on hyvin paljon näitä myöskin äidillisiä ominaisuuksia ja isän ominaisuuksia, että Herran opetus on sitä, joka pitää meidät, joka puhuu meille herätessäkin. Nämä on minusta aivan mahtavia tekstejä.
Kiitos. Ole hyvä.
Niin, minulla on aika paha tapa nähdä kaikessa myös raamattulukiessa ristiriitaisuuksia ja ne aiheuttaa sellaista tiettyä angstia. Että mä oon miettinyt tämä tuo käsky, älä tapa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun tarkoittaako se, ettei saa tapaa jotain läheistä vai ettei saa vihollista tappaa, ei saa tappaa eläintä. Ja Jumala jopa antaa Raamatussa käskyjä israelaisille, menkää ja tappakaa tuo kaupungin kaikki ihmiset, vanhukset, lapset, jopa eläimet pitää teurastaa. Että eikö tässä, anteeksi nyt vaan, että minä näen hirveä ristiriita tässä.
Niin, että sä ehkä on ainoa, joka näitä on miettinyt. Leena ja sitten Sinikka.
Ihan varmasti näin pinnallisesti lukien siinä on valtavan suuri ristiriita. Ensinnäkin älä tapa olla tämmöisissä siviiliolosuhteissa, ja vaikka oli kuoleman rangaistus siihen aikaan, niin siinä piti olla todistajat, siinä piti olla neuvostot, jotka tämmöinen tuomaristo, joka katsoi, että kuka on syyllinen, onko syyllinen. Ja sitten jos oli tapahtunut tämmöinen vahingossa tappaminen, niin oli turvakaupungit, joissa sai olla sitten. Ei ollut vankilasysteemejä, mutta sitten taas joissakin kohdissa Herra todella sanoi, että näiden niin kuin armon aika oli loppunut ja ne piti tuhota. Ja itse asiassa Jumala lupaisi kulkea heidän edellään ja hävittää niitä kansoja itse. Mutta kun ihminen haluaa sinne mennä oman miekkansa kanssa aina hyörimään, niin niin Jumala jostain syystä salli sen. Ja jopa niin kuin sanoi, että Raamatussa on myös hyvin monta esimerkkiä siitä, että kansa ei tehnyt mitään. Siellä oli niitä, jotka laulaan voittivat asioita. Oli Jerusalemin piirityksen aikaan siellä, oliko ne syyrialaisia, jotka piirittivät, jossa Jumalan enkeli meni ja tappoi kanssa. Hirveän piiritysleirin ihmiset, että ne oli joutuneet sitten lopun pakeneen. Et nämä on hyvin vaikeita asioita kylläkin, mutta Raamattu, Jumala on kuitenkin sama Jumala.
No sitten Sinikka ja Taara ja Liisa.
Niin, eikö Jumala alussa sanonut, että älä syö siitä, kuten olet kuolemalla kuolema. Siis itse asiassa kuolema on meidän jokaisen ihmisen osa jossain vaiheessa. Ja se, mitä Jeesus opettaa sitten tuosta tappamisesta, että oikeastaan niin kuin viha ja tämmöinen asenne on niin kuin se tappava tai tappamista jo mukana. Ja niin jollakin lailla siis asettaa meidät siihen, että Jumala on se, joka määrittelee, milloin sä oot kuoleman ansainnut. Ja sitten onko myöskin niin, että näissä, missä Jumala käskee tappaa, niin Jumala on silloin määritellyt näiden ihmisten, niin kuin Lena sanoi, niiden ihmisten kohdalla sen ajan, mikä heille on annettu. Minä en uskaltaisi lähteä toteuttamaan tätä kenenkään kohdalla, mutta kuitenkin saatan langettaa tuomioita ja arvostella muita ihmisiä hyvinkin kärkevästi ja ankarasti. Tuossa Oulussa tapahtui sellainen tapaus, että mies tappoi kirveellä kaksi ihmistä ja kun poliisi meni häntä pidättämään, niin hän sitten löi vielä sitä poliisiakin ja poliisi joutui sitten siihen tilanteeseen, että mitä hänen pitää tehdä, että tässä on tappaja, joka on irti. Hän, poliisi ratkaisi sen sillä tavalla, että hän ensin ampui niin kuin haavoittavasti, mutta tämä tappaja yritti tappaa vielä sen jälkeenkin poliisin, niin poliisi joutui ampumaan toisen kerran. No, tappoiko hän siinä? Mitä hän teki oikeastaan? Pelastiko hän kenties jonkun muun ihmisen? Jos Jumala olisi sallinut näiden kansojen jatkaa sitä työtänsä ja sitä toimintaansa, niin miten me silloin katsoisimme Jumalaa? Emmekö kysyisi, kuinka sinä sallit näiden tätä lastensa murhaamista, kaiken näköistä saastaa, mitä sieltä tulee. Minusta tässä ei ole oikeastaan yhtään mitään ristiriitaa, mutta tämä on päiväisellä asia jollakin lailla. Että se, että tuomio valta on tavallaan niin kuin Jumalalla. Ja mä tiedän sitten, mun velvollisuus on kuitenkin.
Jumala näkee sisimpään ihmisen. Se ettei koskaan parannusta, niin siellä monta kertaa sallii sen sitten kuollut.
No kiitos. No sitten Taara.
Joo, mä oon sitä mieltä, että sen minkä Jumala tekee, olkoon se hyvässä tai pahassa. Se on Jumalan määritelmä ja siihen ei ihmisellä ole mitään asiaa sanoa. Se, että Jumala on meille käsky, että me voisimme paremmin täällä, että me tekisi sitä syntiä, mitä Jumala ei halua meidän tekemään. Mä en uskaltaisi ruveta spekuleeramaan Jumalan asioita. Että kyllä mäkin olen lukenut näitä täällä, mutta koskaan on mitään esineitä, koska mä luotan täysin siihen, mitä Jumala on tehnyt ja tekee. Ehkä hänhän on luvannut myös hävittää tämän maan lopun aikana. Niin miten sitä voi mennä sanoa, että miten se niin voi tehdä? Koska tämä on pahuutta täynnä tämä maailma. Ja tämä on mun mielipiteeni.
Kiitos, Liisa.
Osa asioista tästä tulikin jo esille, mitkä mä olin aikoinaan sanoa, mutta ajatellaan tätä asiaa esimerkiksi, että Sodoma ja Gomorra. Se pahuus ja synti oli levinnyt ja laajentunut siellä niin pahaksi. Jumala näki, että siellä ei ollut montaa vanhuskasta. Abraham yritti saada siellä 50 ihmistä ja niin edelleen, niin edelleen. Mutta siellä ei ollut montaa ihmistä Jumalaa uskovan ihmisten. Ja, Jumalan on pakko hävittää tällaisia kansoja ja kaupunkia ja ihmisiä, joiden kautta pahuus vaan lisääntyy täällä maassa. Ei ole maailmassa. Ei ole täällä varmaan enää kohta olisi uskovaista, yhtään uskovaista, jos pahuus pääsisi voitolle.
Joo, kiitos. Tänään meillä on vierailija ja meidän täytyy muutaman minuutin päästä lopettaa, että annamme vierailijan aloittaa alussa. Mutta Ari, sinä vielä.
Niin, ilman muuta on selvää, että se Jumala on oikeassa näissä päätöksissä, mutta tämä, mitä Kari otti esille, niin se on yksi vaikeimpia asioita, jotka tässä minäkin olen joutunut aikoinaan käymään. Painia. Teistä hyvin harva on käynyt läpi sellaista kuulustelua, joka edelsi asevelvollisuuden suorittamista asettomana. Se vaatimus oli silloin 70-luvulla ehdoton. Valtionkirkon pappi tutki tarkkaan mun motiviini siitä, teki siitä pitkän selvityksen. Ja siinä joudun käymään läpi tämmöisetkin asiat, kun hän sanoi, että sä olet semmoisessa tilanteessa, missä sä olet kaupungilla, sun ystäväsi menee ostoksille ja sä jäät valvomaan sen 3-vuotiasta lasta. Yhtäkkiä sen lapsen kimppuun hyökätään ja sitä viedään ja sulla olisi mahdollisuus, sulla on kädessä jotakin, millä sä voit lyödä sitä hyökkääjää, etkö sä vahingoita häntä niin, että se lapsi vapautuu. Taikka sä olet semmoisessa tilanteessa, jossa sun vaimosi henkeä uhataan, sä olet piilossa, sulla on käytettävissä ase, jolla sä voit sen hyökkääjän tappaa. Etkö sä sitä tee vai annatko sä sen hyökkääjän tappaa sun oman vaimosi? Ja paljon paljon vaikeampia tällaisia asioita käydään läpi siinä. Teistä ei moni ole ollut semmoisessa tilanteessa, jossa joutuu antamaan näihin henkilökohtaisen vastauksen. Ja se ei ole ihan helppoa. Tänä päivänä minä en tiedä, olisinko ihan yhtä kategorinen näissä vastauksissa, jos sanotaan, että Putinin joukot on hyökkäämässä tänne. Tartutko sinä aseisiin vai et? Mä en olisi enää ihan yhtä varma siitä, että sanoisin, että en millään
aseella
puolusta sitä, vaan nostan
kädet pystyyn. Meidän aika alkaa. Tämä on mielenkiintoinen alue tämäkin, ja ainakin meitä miehiä tämä on niin kuin jollain tavalla, tai meidän on täytynyt ottaa siihen kantaa ja miettiä ja kaikkea tämmöistä. Ja olen Arin kanssa kyllä samaa mieltä, että kyllä munkin mielipiteet on vuosikymmenen aikana vähän tässä muuttunut, mutta niin kuin täällä oli, Leena luki täällä yhden jakeen, jossa viitattiin tähän naiseen, joka viettelee, joka kuvaa saatanaa, ja saatana yrittää meitä viekotella kaikella tavalla, millä tavalla me voimme sitä vastaan suojautua. Muutama sana siitä, jos teillä on jotain ajatuksia. Vielä.
Minä sanon aina, että ympäröi minut perelläsi, ympäröi minut sille, että ei saatana pääse mitään tekemään.
Aamen.
Rukous.
Liisa.
Pyhän henkeen. Jumala on antanut meidän sisimpään, meidän oman tunnun, ja Jumala voi auttaa meitä pyhän henkeen.
Kiitos. Ole hyvä.
Mä haluaisin vielä tuon tapaamiskäskyn tai älä tapa käskyn. Niin mä haluaisin niin mielelläni kasvissyöjänä ja adventistina, että se käsittäisi se käsky myös, että ei saa tappaa eläimiä, mutta näinhän se ilmeisesti ole. Että tuolla Intiassa on sellainen uskonto, jota kutsutaan jainalaisuudessa, ja he on mennyt hyvin äärimmäisyyksiin tässä, että he eivät tapa hyönteisiä, kärpäsiä, hyppysiä, että missä menee se sitten rajalle.
No, viime aikoina on ollut puhe susista, niin kyllä täällä ei suset lisääntyneet, eikä täällä kukaan enää olemaan eikä liikkumaan.
Niin, no, voi näin omasta muistista sanoa, että jos vedenpaisumuksen jälkeen ihmisillä annettiin liha ruuaksi, että sen nyt Jumala ilmeisesti salli, mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että Jumala laittoi ihmisen hallitsemaan tätä maailmaa. Ja en mä usko, että millään voi yhdistää sitä, millä tavalla eläimiä niin kuin kasvatetaan ja tuotetaan kai se lähinnä olisi, tai mikä se sana nyt sitten olisi, että siihen hallitsemiskäskyyn, minkä Jumala on antanut, ainakin minusta se tuntuu, että siinä menisi minun raja, että eläimiä täytyisi kohdella kunnolla, mutta syödä niitä saa se, joka haluaa.
Tara. Murha. Ja on myös henkistä murhaa. Ja sitä on paljon täällä maailmassa. Viedään niin henkisesti pois ihmisiä.
Mm.
Että se on vielä kauheampi murha.
Niin näissä on monta eri katsantotapaa. Sinikka.
Tuo Arin kysymyksiin lukisin teksti Jobin kirjasta 6:14. Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon, joka näin tekee hylkää myös kaikki valta. Kyllä sielläkin niin lupa annetaan ystävää auttaa ja puolustaa.
Täällä kun puhuttiin näistä laista ja lain pykälistä, niin todettiin myös, että kaikki me, vaikka kuinka olemme yrittäneet noudattaa, niin kaikki me olemme syyllisiä. Ja ajattelin, että lukisimme lopuksi Roomalaisten 6:23. Kiitos. En tiedä, onko siihen sitten enää mitään lisättävää.
Nyt me yhdymme loppulauluun. Laulu numero 12, jonka jälkeen pyydän, että Lassa johtaa meitä vielä loppurukouksessa. Laulu numero 12, se on kiitoslaulu, lyhyt kiitoslaulu. Noustaan seisomaan tämän laulun ajaksi.
Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olemme saaneet olla koolla sinun edessäsi ja tutkia sinun sanasi. Kiitos, että olet antanut meille ohjeita, joiden perusteella meidän, jos noudatamme niitä, niin pysymme sinun kanssasi yhteydessä, emmekä unohda sinua. Ja myös ohjeita, jotka suuntautuvat meidän käyttäytymiseemme lähimmäisiämme kohtaan. Ja ennen kaikkea, että muistaisimme rakastaa sekä sinua ennen kaikkea, että myös lähimmäisiämme. Kiitos, koska olemme kaikki syntisiä, niin kiitos siitä, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme ja armoosi voimme turvata ja ja se takaa meille ikuisen elämän. Ja olemaan kanssamme. Amen.